እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም ዓንፀብፃብ ክንሓልፍ ምስሊ እቲ ኣብ ወሰና ወሰን ማያ ቱርኪ ካብ ባሕሪ ተፀፊዑ ዝወፀ ዘሰንብድ ሬሳ ሶርያዊ ቆልዓ 3 ዓመት ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ቅልውላው ስደተኛታት ንምፍታሕ ተወሳኺ ፃዕሪ ንክገብሩ ንመራሕቲ ኣውሮፓ ዘለዓዓሎም ይመስል። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንሶርያውያን ሓተቲ ዕቕባ ንምቕባል ምፅራይ ድሕሪ ባይቶኦም ከሳልጥ እየ ኢሉ ኣሎ። ኩለን 28 ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ሓበራዊ ፃዕሪ ክገብራ እውን ናይ ሕብራት መንግስትታት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ፀዊዑ ኣሎ። ምኒ ኣፈወርቂ ዝተፈላለዩ ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኽዎም ፀብጻባት ናብ ሓደ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ።
ስእልቲ ኣብ ወሰናስን ባሕሪ ቱርኪ ብማዕበል ተፀፊዑ ዝወፀ ሬሳ 3 ዓመት ሶርያዊ ቆልዓ ንሕልና ኤውሮጳውያን ዘቕሰለ እዩ። እቲ ቆልዓ ምስ ሓውን ኣዲኡን ናብ ግሪክ ንምስጋር ኣብ ዝፍትኑሉ እዮም ብረቡዕ ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም። እዚ ኣለን ኩርዲ ዝተሰመየ ካብ ኮባኒ ሶርያ ዝኾነ ቆልዓ 3 ዓመት ምስልቲ መርኣያ ፍሽለት ኤውሮጳ ንምፍታሕ ቅልውላው ስደተኛታት ኮይኑ ኣሎ።
ነቲ
ስእሊ እቲ ርእዩ ገለ ነገር ዘይስምዖ ሰብ ምርኣይ ኣፀጋሚ እዩ። እዚ ገለ ነገር ገለ ለውጢ ክግበር ኣለዎ። ኣውሮፓ ንስደተኛታት ንምሕጋዝ ደጊም ስቕ ክትብል ኣይትኽእልን እያ።
ካብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሸሪፍ ኤልሳይድ እዮም ነዚ ዝተዛረቡ። ሞት እናጋጠመ እውን እንተኾነ ካብ ወሰናስን ማያት ቱርኪ ናብ ግሪክ ስደተኛታት ምውሓዞም ቀፂሎም ኣለው። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጥራይ መብዛሕትኦም ሶርያውያን ዝኾኑ 23,000 ናብ ግሪክ ሰጊሮም ኣለው። ኣብ ሃንጋሪ ኣማእት ስደተኛታት ብባቡር ገይሮም ትማሊ ናብ ኦስትሪያ ንምኻድ ኣብ ዝፈተንሉ ብናዕበኛ ፖሊስ ካብቲ ባቡር ክወርዱ ተገይሮም ኣለው። ሃንጋሪ እዚ ናይ ጀርመን ፀገም እዩ ክትብል ከላ ጀርመን፣ ፈረንሳን ጣልያንን ትማሊ ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ከዓ ኩለን ሃገራት ኤውሮጳ ስደተኛታት ክቕበል ኣለዎን ኢሎም ኣለው።
እዚ ምእንታ እቶም ፈፂሞም ዘይተሰኣሉ ዝፈልጥዎምን ዝነግረሎምን ዘይረኸቡ ግዳያት ገለ ክንገብር ኣለና። ስጉምቲ ንወስደሉ ግዜ ሕዚ እዩ።
መራሒ ፈረንሳይ ፍራንሷ ኦላንድ እዮም። ብሪጣንያ ዝዓበየ ቁፅሪ ሶርያውያን ስደተኛታት ኣይቅበልን ብምባላ ተወቂሳላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ነቶም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዕቕባ ንምሕታት ዝውስኽ ዘሎ ቁፅሪ ሶርያውያን ስደተኛታት ንምትእንጋድ ተወሳኺ ፍልፍል ከም ዝመደበ ገሊጹ ኣሎ። ወሃቢ ቃል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማርክ ቶነር ነቲ ከይዲ ምቕባል ስደተኛታት ንምቅልጣፍ ድሕረ ባይቶኦም ምፅራይ ኣድላይ እዩ ይብሉ።
There's a lot of terrorist groups operating in that region and that part of the world and we need to make sure that
ኣብቲ ዞባ ዝንቀሳቀሱ ብዙሓት ኣሸበርቲ ጉጅለታት ኣለው። ስለዚ ንሃገራዊ ጸጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ምሕላው ብመሰረቱ ክነረጋግጽ የድልየና እዩ።
ቅልውላው ሶርያ ካብ 2011 ዓመተ ምህረት ካብ ዝጅምራት ሒዙ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተቐበለቶም ሶርያውያን ስደተኛታት ክሳብ ዝመፅእ መወዳእታ ጥቅምቲ 1800 ክበፅሕ ትፅቢት ይግበር። ኣብ ሂማን ራይትስ ዋች ዳይሬክተር ፕሮግራም ስደተኛታት ቢል ፍሬሊክ ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ሃገራትን ዝያዳ ክገብር ኣለዎን ኢሎም። ኣብዚ ዓመት እዚ ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ኣእትዮም ናብ ኤውሮጳ ዝሰገሩ ሰባት ቁፅሮም ልዕሊ 300,000 በፂሑ ኣሎ። ዛጊድ 2,600 ከዓ ክሰገሩ ክብሉ ሞይቶም ኣለው።